nga lajmet shoqërore e politike.
Gjashtë ditë pas fillimit luftimeve, ushtria nigeriane po përfundon ofensiven kundër grupit islamik Boko Haram, që kërkon vendosjen e ligjit të sharis në të gjithë vendin. Neshjet të cilat kanë gjakosur Maidugurin, kryeqytetin e shtetit verior të Bornos, shkaktuan deri tani rreth 600 të vdekur. Ndër viktimat edhe kreu i milicisë integraliste, Muhammed Yusuf. Deri tani, ligji i sharis është në fuqi vetëm në disa shtetet veriut, me shumicë muslimane. Për një analist situatës, intervistuam kryepeshkin katolik të kryeqytetit Abuja, Imzot John Onaiyekan.
Të shohësh se si shkon kot jeta njerëzore është trishtimi vërtet. Ka rrethe fundamentalizmi islamik me njerëz që nuk kanë asnjë farë respekti për jetën njerëzore e as për jetën e vet. Ka njerëz të gatshëm të vdesin për të ndjekur idetë e tyre fanatike. Nuk dihet nëse kanë lidhje jashtë vendit për armë, por shpresojmë që qeveria ta gjejë shpejt përgjigjen.
Shkëlqësi, si janë marrëdhëniet ndërmjet krishterëve dhe muslimanëve?
Ky nuk është problemi të krishterëve me muslimanët. Kemi të bëjmë me një grup fanatikësh që e kanë me të gjithë. Në fakt, thonë se muslimanët nigerian nuk janë shumë të rrept, megjithëse ekziston sharia në atë zonë, thonë se nuk është ligji islamik i vërtet, por një ligj që nuk i shërben qëllimit të tyre. Do të donin që gjithë Nigeria të bëhej islamike, që ajo të deklarohej vend islamik. Përparimet që janë bërë sipas tyre ndalohen nga Islami. Por presidenti që është musliman i ka dënuar duke thënë se Islami i vërtet nuk është ky.
Ju jeni në kontakt me ndonjë nga krerët musliman?
Unë jam në kontakt me sultanin e Sokotos, që është kreu i muslimanve nigerian, dhe të dy jemi dakord se duhet të dënohen ekstremistët, të cilët nuk e duan paqen, pasi sharia e tyre drejtohet kundër qeverisë dhe forcave të rendit. Shohim se këta njerëz duhen marrë seriozisht.
A mendoni të bëni ndonjë dokument përbashkët?
Po. E rëndësishme tani është që me anë të deklaratës së përbashkët të dalë në pah qëndrimi i islamit në Nigeri. Miq tan musliman thonë se këta njerëz nuk janë musliman të vërtet, e duan vetëm sherr. Fatkeqësisht i kemi parë edhe në vende të tjera të botës këta njerëz që nuk besojnë në paqen, në bashkëtesën paqësore ndërmjet feve. Në Nigeri, ku 50% e popullsisë është e krishterë e 50% muslimane, ne nuk mund ta tolerojmë këtë gjendje, pasi duam të jetojmë në paqe.